16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Nastavljeno suđenje Naseru Oriću, saslušan zaštićeni svjedok, nastavak suđenja 8. marta.
Uprava za geoimovinsko-pravne poslove Republike Srpske podnijela 10 krivičnih prijava protiv Tihomira Gligorića za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja.
Zvaničnici Srpske sa Vukićevićem o prijavi BiH za kandidatski status u Evropskoj uniji, Srpska za dogovor o mehanizmu koordinacije.
Avion sa tijelima stradali srpskih službenika poletio iz Tripolija, izjavio ministar Dačić.
Sirijska vlada prihvatila sporazum o prekidu vatre, opozicija postavlja uslove.
Fudbaleri Arsenala domaćini Barcelona, a Juventus Minhenskom Bayernu u osmini finala Lige šampiona.
Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, sada u Banja Luci 19 stepeni.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću optuženim za ubistvo tri srpska zarobljenika u selima Zalazje, Lolić i Kunjajrac 1992. godine. Posredstvom linka i mjerama zaštite identiteta svjedočio je nekadašnji pripadnik takozvane armije BiH i Orićev saborac. Svjedok O1 detaljno je opisao ubistva sudije Slobodana Ilića, fotografa iz Bratunca Mitra Savića i policajca Milutina Miloševića. Ispitivanje zaštićenog svjedoka počela je Orićeva odbrana i ono će biti nastavljeno 8. marta. Suđenje pratio Stjepan Zlikovac.
Svjedočenjem prvog zaštićenog svjedoka tužilaštva BiH o zvjerskim ubistvima srpskih zarobljenika nastavljeno je suđenje ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Oni se terete da su u julu 1992. godine na svirep način ubili tri srpska zarobljenika u selima Zalazje, Lolići i Kunjerac. Zaštićeni svjedok tvrdi da je bio prisutan prilikom ubistva sudije Slobodana Ilića, fotografa iz Bratunca Mitra Savića i policajca Milutina Miloševića, koje je i lično poznavao. Prema kazivanju svjedoka, sudiju Ilića Orić je ubio na veliki pravoslavni praznik Petrovdan, kada je kao zarobljenik u grupi doveden pred Orića. Prvoga je Orić udario pesnicom u lice, zatim nožem u vrat, da bi na kraju uzeo pušku od jednog vojnika i sasuo kraći rafal u Ilića. Tada je ubijeno 5 srpskih zarobljenika, od kojih su neki bili civili, kazao je svjedok. Zavezanog fotografa Mitra Savića, prema iskazu svjedoka, Orić je fizički maltretirao i iz blizine u njega ispalio 2 metka iz pištolja. Na sličan način, Orić je ubio i Milutina Miloševića, poslije nekoliko udaraca u glavu uzeo je pušku i u Miloševića ispalio 7-8 metaka. Nakon Orića, po Saviću i Miloševiću rafalima je pucao i Muhić. U započetom unakšnom ispitivanju, odbrana Orića je čak tvrdila da zaštićeni svjedok nije bio pripadnik takozvane armije BiH i da iza sebe ima 11 krivičnih djela. Nastavak suđenja zakazan je za 8. mart.
Rukovodstvo Uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Republike Srpske podnijelo je danas specijalnom tužilaštvu Republike Srpske 10 krivičnih prijava protiv bivšeg direktora Tihomira Gligorića za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja u privredi. Podneseno je i 6 krivičnih prijava protiv vlasnika i direktora preduzeća Geoinženjering Todora Panića. Prijave se odnose na nepravilnosti tokom izvođenja premjera u Republici Srpskoj. Direktor uprave Miloš Komljenović naglašava da su ovim Republika Srpska i uprava oštećeni za 19 miliona maraka. Informiše Zorana Marković.
Direktor uprave Miloš Komljenović navodi da su analizirajući probleme na terenu utvrdili da je u nekim mjestima izvršen fiktivni premjer. Ističe da je bivši direktor Tihomir Gligorić zloupotrebom položaja i bez tendera posao premjera teritorije Republike Srpske dao firmi Geoinženjering Banja Luka, koja je dio posla u vrijednosti od 19 miliona maraka fiktivno uradila koristeći stare podatke.
Mi imamo podatak da su oni navodno vršili u jednom slučaju premijer u jesen i tačno smo provjerili da avion u tom periodu kad su oni vršili premijer nije uopšte poletio na prostoru bivše Jugoslavije. Mi imamo čiste dokaze za te malverzacije. Zato smo u 6 prijava prijavu podnijeli i protiv Todora Panića, vlasnika i direktora firme Geoengineering, koja je po nama saučesnik u tom poslu za djelo zloupotreba ovlaštenja, jer je kao odgovorno lice u firmi Geoengineering davao lažne podatke da su poslovi premijera završeni.
Jedan od motiva za pokretanje krivičnih prijava je i presuda Okružnog privrednog suda u korist Geoengineeringa, kojim je uprava, odnosno Republika Srpska, dužna da plati 4 miliona maraka ovoj firmi, a Komljenović ističe da je taj iznos sa kamatama oko 8 miliona. Na ovu prvostepenu presudu uložit će žalbu. Naglašava da je Gligorić bez provođenja javne nabavke i zaključivanja ugovora uveo Geoengineering u radove.
Firma je ta poslije toga fakturisala, on je svjesno vratio fakture u dogovoru sa ljudima iz Geoengineeringa, napravio odgovor pravobranilaštvu kao da je njihov radnik, a ne radnik uprave, ali Tihomir Gligorić je u presudi izjavio da je on odobrio te poslove, iako u programu osnivanja katastra koji je naš budžet nije imao sredstva. Poslije toga je slao nadzor ljude iz uprave, kroz 15 nekih komisija da prime te radove. Znači sve je urađeno svjesno da se poslije putem suda naplati jedan nelegalan posao štetan po Republiku Srpsku i po ovu upravu.
Pokušali smo i da kontaktiramo sa bivšim direktorom uprave Tihomirom Gligorićem, ali se on na pozive iz radiotelevizije Republike Srpske danas nije javljao.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska opredijeljena je za evropske integracije i tokom posljednjih godina to je pokazala na konkretnim primjerima, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom sastanka s ambasadorom Srbije u BiH Stanimirom Vukičevićem.
Dodik je izrazio protivljenje sadržaju, ali i načinu na koji je usvojena odluka o mehanizmu koordinacije i istakao potrebu da se što prije postigne dogovor svih koji imaju nadležnost u kreiranju mehanizma koordinacije. Sa Vukičevićem je razgovarao i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, kao i premijerka Željka Cvijanović. Razgovorima je prisustao i generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, Vladimir Nikolić.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ambasador Slovačke u BiH Jan Pšenica iskazali su obostranu zainteresovanost za jačanje saradnje Republike Srpske i Slovačke u agraru i energetskim projektima. Cvijanovićeva je upoznala ambasadora o reformskim mjerama Vlade Republike Srpske koje su usmjerene na stabilizaciju privrede, očuvanje i povećanje likvidnosti privrede i stvaranje uslova za privlačenje domaćih i stranih investitora, saopšteno iz birova Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Premijerka je istakla da postoji puno mogućnosti za daljnje intenziviranje saradnje između Srpske i Slovačke, naglasivši da u Srpskoj postoji značajan investicioni potencijal za slovačke kompanije.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da je uključivanje svih nivoa vlasti kao i zajednički koordinisanim pristupom UN-a i agencije UN-a koje djeluje u BiH omogućen efikasniji rad na projektima važnim za stanovništvo i ostvaren bolji rezultat.
Klokić je na prvoj sjednici zajedničkog upravnog odbora BiH i UN-a u Sarajevu istakao da su institucije srpske imale aktivnu ulogu u izradi okvira razvojne pomoći UN-a za period od 2015. do 2019. godine. Osim ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, članovi zajedničkog upravnog odbora su predstavnici ministarstava financija i trezora i civilnih poslova BiH, kao i Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstva financija Federacije, te gradonačelnika distrikta Brčko i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija.
Zakon o radu u Federaciji BiH donesen je suprotno Ustavu i Poslovniku o radu, zbog čega će se federalni parlament morati ponovo izjasniti o ovom zakonskom aktu, saopštio je Ustavni sud Federacije BiH.
U presudi Ustavnog suda navedeno je da je sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u dijelu odlučivanja o zakonu o radu održana u suprotnosti sa pravilnikom o radu i Ustavom Federacije. Zbog toga će se federalni parlament morati ponovo izjasniti o zakonu o radu, saopšteno je iz Ustavnog suda Federacije BiH. Zakon o radu usvojen je na sjednici Doma naroda 30. jula prošle godine, kada je delegatima onemogućeno da ulažu amandmane na predloženi zakon. Time nije ispoštovana osnovna demokratska procedura usvajanja zakona zagarantovana Ustavom Federacije BiH, poslije čega je 17 delegata podnijelo žalbu Ustavnom sudu Federacije BiH.
Ponovo iz Republike Srpske, vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije izjavio je da je haranga koja je pokrenuta protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pokrenuta iz ličnih frustracija. To je, kaže Grigorije, pogonsko gorivo da se sruši nešto što je napravljeno na velikoj žrtvi ljudi koji su ginuli i svih lidera koji su od početka pokušavali da spase neku vrstu slobode za Srbe u Bosni i Hercegovini.
Pozicija predsjednika u Republici Srpskoj svakako je ugrožena zbog ustavnog poretka i okruženja u kome je zbog situacije u kojoj je Srbija, zbog Kosova, Crne Gore, Hrvatske, kao i zbog federacije koja je prijetnja, jer se stalno insistira na unitarizaciji i centralizaciji u Sarajevu, koje pripada bošnjačkom dijelu BiH, objašnjava vladika Grigorije.
U Sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu u toku je parastos i sahranjivanje u kripte zemnih ostataka četvorice blaženo počivši arhijera pakračkih i slavonskih koji su na ovom području stolovali u 18., 19. i 20. vijeku. Za njih, ali i za sve mučenike Jasenovačke, jutros je u manastiru služena sveta arhijerejska liturgija koju su služili mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, episkop Pakračko-Slavonski Jovan i Bihaćko-Petrovački Atanasije, u sasluženje sveštenika i đakona. Prvi put u eparhiji Pakračko-Slavonskoj održana je sjednica Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Iz Pakraca se javlja naš kolega Aleksandar Javorac.
Jutrošnjoj liturgiji u manastiru Jasenovac prisustvovali su malobrojni vjernici eparhije Pakračko-Slavonske.
Pa je jako lijepo, jer ja sam iz Slavonskog Broda, pa smo došli grupno ovako, Radonjić Stevan sam, i osjećam se divno. Samo malo je taki, malo nas ima, eto, to je najgore.
Pa danas dobro je, super je, lijepo je. Ah, živimo! Kako živi, pa da se radi bilo bolje, ali ne radi se. Kako ko, neko bolje, neko lošije, ali eto gura, ide se.
Blaženo počivši arhijereji Pakrački i Slavonski Nikifor Stefanović, Sofronije Jovanović, Kiril Živković i Emilijan Marinković vodili su ovu eparhiju u različitim periodima od 1722. godine do 1981. godine. Mošti Emilijana Marinkovića bile su u kripti Sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, ali su bile rasute i uništene kada je tokom rata crkva bila uništena, rekao je episkop Pakračko-Slavonski vladika Jovan.
Nažalost, u ratnim dešavanjima njegove kosti su bile minirane, razbacane po crkvi, skupljene, a ovu trojicu arhijereja smo mi bili izvadili zato da bi zbog obnove hrama i danas je pravi trenutak da se oni vrate u svoja vječna počivališta.
Episkop Jovan je istakao da je obnova parohije Pakračko-Slavonske bila jedna od glavnih tema sjednice Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve koji se prvi put sastao u ovoj eparhiji.
I njegovo je danas glavni zadatak da izvrši uvid u obnovu Slavonske, Pakračko-Slavonske eparhije s naglaskom na obnovi dvora koji čuva jednu od najznačajnijih biblioteka ovog kraja Europe i obnovu Saborne crkve koja je također u obnovi.
Patrijarh Irinej rekao je da bez obnove eparhije nema ni obnove života.
Pa da vidimo da se polako život crkve obnavlja, da se ono što je porušeno, spaljeno polako podiže, ali da vidimo da li ima naroda našo da se neko vratio i da li je omogućeno povraćanje našeg naroda u ove prostore i da vidimo kako se obnavlja episkopija u Pakracu i ostale građevine, ali najviše da vidimo kako se obnavlja život.
U Sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu u toku je parastos povodom sahrane zemnih ostataka blaženo počivših arhijereja Pakračkih i Slavonskih Nikifora Stefanovića, Sofronija Jovanovića, Kirila Živkovića i Emilijana Marinkovića, koji su na ovom području stolovali u 18., 19. i 20. vijeku.
U 15. minutu dnevnika Radija Republike Srpske još donosimo.
Ministar Savanović je pozvao Njegoša Tomića iz Višegrada da prekine štrajk glađu.
U Gracu počelo suđenje Mirsadu Omeroviću koji je vrbovao maloljetnice za Islamsku državu.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ugostio srednjoškolce iz Banja Luke u okviru Dana otvorenih vrata.
Ministarstvo financija Republike Srpske raskinulo je ugovore o reprogramu dugovanja prema Poreskoj upravi za 60 preduzeća, među kojima je 8 iz Bijeljine. Najveći dužnik s ovog područja je vazduhoplovni zavod Orao i preduzeća koja su nekada bila u okviru Bobar grupe. Kao jedna od mjera koje će Poreska uprava preduzeti je blokada računa, a pojedina preduzeća osim praznih računa ostala su i bez imovine, čijom prodajom bi se dug mogao naplatiti. Prilog Lidije Bešić.
Iznos duga po raskinutim sporazumima o reprogramu za 8 bijeljinskih preduzeća prema Poreskoj upravi iznosi 1 325 640 maraka i nalazi se u postupku prinudne naplate. Dio ugovora odnosi se na grejs period do godinu dana zbog šteta u poplavama, a u kojem nisu izmirena dugovanja, rekao je direktor Poreske uprave, područni centar Bijeljina Duško Vulović.
Veći dio reprograma koji je raskinut, a pripada teritoriju područnog centra Bijeljina, upravo raskinut iz tih razloga. Drugi dio reprograma koji je raskinut je zbog toga što nisu redovno plaćali.
Poreska uprava pokrenula je prinudnu naplatu za vazduhoplovni zavod Orao, mesnu industriju Leder, poslovno-zadružni savez Agrosemberija, šahovski klub Panteri, BMD Janja, Panaflex i Veteran Sim. Na spisku kritičnih dužnika i Bobar, Autosemberija i Elvako i 10 preduzeća i radnji koji su imali ugovor o reprogramu, objašnjava Vulović.
Ima firmi koje mogu da izmiruju reprograme i iz njima znani razloga to ne čine, ali nažalost ima i firme koje ne mogu, koje su otišle tako duboko u, ajde tako kažem, u minus.
Neizmirivanjem ovih obaveza preduzetnici rizikuju hipoteke na ličnu imovinu, vlasnici i preduzeća samo imovinu preduzeća, a neki privredni subjekti ne rizikuju ništa, jer osim dugova državi ništa i nemaju, ni imovine, ni odgovornog lica. Takav slučaj je sa preduzećem boračke organizacije u Bijeljini Veteran Sim, koji samo za poreze i doprinose duguje 200.000 maraka. Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije u Bijeljini.
Firma jednostavno nije mogla da radi i mi sad u zadnjem periodu smo imali situaciju da su po raznim dugovanjima, po raznim sudskim presudama, jednostavno svi ti traktori i jedan kamion šticar su po sudskoj presudi jednostavno oduzeti od preduzeća.
Ovo preduzeće nema sredstva ni da pokrene stečajni postupak, a kamoli za izmirenje dugovanja prema Poreskoj upravi. I kredit IRB-a od 350.000 maraka koje je ovo preduzeće potrošilo sada vraća boračka organizacija Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović pozvao je Njegoša Tomića, sina poginulog borca iz Višegrada, da prekine štrajk glađu, navodeći da se potrebe zapošljavanja boračkih kategorija moraju rješavati sistemski.
Savanović smatra da pojedinačno zapošljavanje djece poginulih boraca nije dobro, jer bi to otvorilo proces koji bi bio nezaustavljiv u smislu određenih uslovljavanja. Tomić je rekao da nastavlja štrajk glađu jer ne može da pređe preko svojih principa koji podrazumijevaju kolektivno rješavanje zapošljavanja boračkih kategorija u Srpskoj. Vjeruje ministru i hvala mu na dobronamjernim savjetima, rekao je Tomić.
Predsjednik Banjalučke gradske organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Stanislav Brkić smatra da se mora naći način da se pomogne u zapošljavanju djece poginulih boraca, jer ovaj problem u Republici Srpskoj nije sistemski riješen.
Tražimo da vlada Srpske usvoji uredbu o zapošljavanju kojom će djeca poginulih boraca imati prioritet u zapošljavanju u institucijama i lokalnim zajednicama kao što je to određeno pravilnikom o zapošljavanju u srednjem i visokom obrazovanju, rekao je Brkić. On je danas posjetio Njegoša Tomića, sina poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Višegrada, koji sedmi dan štrajkuje glađu u Banjalučkom parku Mladen Stojanović.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Borislav Bojić pozvao je sve nivoje vlasti u Srpskoj da posvete mnogo više pažnje rješavanju pitanja statusa boračke populacije, njihovog zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Ovo je on rekao na konferenciji za novinare.
Pozivam sve i načelnike opština i Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata i vladu Republike Srpske, sve one koji trebaju da rade poslove koje poslije 20 godina zaista je sramota da ljudi, pripadnici Vojske Republike Srpske, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca nemaju riješeno pitanje zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Svjestan sam ja činjenice, niti ti ljudi traže da im se da ono što oni ne zaslužuju, nego samo da to bude pravično i pravedno. Posebno pozivam aktualnu vlast kada su u pitanju odlikovani borci.
Iz regiona i svijeta, grupa ljekara iz Kosovske Mitrovice i Gračanice danas i sutra u radnoj je posjeti Republici Srpskoj. Ljekari će obići Univerzitetski klinički centar u Banja Luci i bolnicu u Bijeljini. Cilj posjete je da se dogovore i saradnje i unaprijedi rad bolnica i domova zdravlja na Kosovu i Metohiji koji se suočavaju sa nedostatkom medicinske opreme. Istakli su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i direktor regionalne bolnice Gračanica Nebojša Milovanović.
Podrška će biti višestruka od podrške u edukaciji, odlaska možda naših kolega da pomognu u njihovim centrima ili dolaskom kolega ovdje da se edukuju, do ne znam da organizujemo i da nađemo neke načine da im pomognemo i u boljem opremanju njihovih ustanova.
Ta saradnja će pre svega biti kroz donaciju određenih medicinskih sredstava i medicinskih aparata, jer nekako dijagnostika i postavljanje dijagnoze dola na Kosovu i Metohiji je nešto najteže. Tako da ta saradnja i pomoć će biti dragocena, a rekao sam i ranije da pomoć u edukaciji kadrova je nešto što daće rezultat na duže staze.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je malteški avion sa tijelima poginulih službenika srpske ambasade u Libiji poletio oko podne iz Tripolija za Tursku. Ukoliko posmrtni ostaci srpskih službenika koji su iz Libije do Turske trebalo da prevezu aviokompanija sa Malte budu dopremljeni do polaska našeg aviona iz Istanbula, očekujemo da bi stigli u Beograd letom u 17 časova i 10 minuta, rekao je Dačić.
On je podsjetio da je Srbija tek noćas dobila dozvolu da angažuje avion koji će tijela preniti do Istanbula, odakle će redovnom linijom za Beograd biti dopremljena u Srbiju. Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak u američkom bombardovanju uporišta Islamske države u gradu Sabrata u Libiji.
Povodom pogibije službenika ambasade Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića ubijenih u napadima Sjedinjenih američkih država u Libiji, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović upisao se danas u knjigu žalosti u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci. Tim povodom Čubrilović je poručio da je najveća tragedija što u svijetu i dalje stradaju nevini ljudi.
Što svijet ne uviđa svu pogubnost akcija koje provode nad zemljama koje žele ništa drugo nego slobodu. Mi Srbi izgleda krivi smo i kad nismo krivi. Nijedna gotova nesreća nije nas mimoišla u 20. vijeku, a izgleda i 21. nastavlja istim putem.
I ostale aktivnosti predsjednika parlamenta Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, koji je u okviru Dana otvorenih vrata ugostio danas učenike Banjalučke gimnazije, ekonomske i elektrotehničke škole. Održana je prezentacija rada Republičkog parlamenta s ciljem da u narednom periodu što više bude približen rad poslanika i Narodne skupštine javnosti građanima širom Republike Srpske. Tamo je bila i gost Mirka Eskić.
Čubrilović je učenicima ovih škola približio rad najvišeg zakonodavnog organa Republike Srpske, istakao je da je zadovoljan radom Narodne skupštine Republike Srpske, te da će uskoro biti usvojeni program rada za ovu godinu.
Mladi ljudi pokazuju svoje interesovanja kroz ovu saradnju i sam odziv i prisustvo danas u Narodnoj skupštini govori o tome. Ja se nadam da ćemo tim načinom, odnosno danom otvorenih vrata, omogućiti prisustvo svi oni koji žele da se upoznaju sa radom Narodne skupštine, sa načinom ophođenja, sa prostorom u kome se to radi, kako to funkcioniše.
Učenici Banjalučke gimnazije, elektrotehničke i ekonomske škole su već nekoliko puta boravili u Republičkom parlamentu. Predsjednik savjeta učenika gimnazije Banja Luka Marko Romić kaže da je Narodna skupština pokazala otvorenost prema mladima koja im je mnogo značaju u upoznavanju o ključnim procesima njenog funkcionisanja.
Ta otvorenost mnogo nama znači da bismo se upoznali sa ključnim procesima kako funkcioniše sama Narodna skupština, kako se donose zakoni, recimo Ustavu Republike Srpske. Sve su to važna pitanja koja se tiču i mladih ljudi u Republici Srpskoj. Vrlo je važno da pričamo o ovim temama i vrlo je važno da se mladi ljudi upoznaju sa samom Narodnom skupštinom i njenim radom kako bi u budućnosti mogli da znaju sa kojim pravima raspolažu.
U narednom periodu planirano je da Narodnu skupštinu Republike Srpske posjete i učenici drugih škola.
Nakon srednjoškolaca, u studentima Unija studenata Republike Srpske zatražila je da direktor studentskog centra Pale Dragan Bjelajac bude smijenjen i da novi studentski domovi u Palama i Foči budu otvoreni do 20. marta, jer će u suprotnom organizovati proteste. Iz Unije kažu da smjena Bjelajca traže zbog lošeg stanja u studentskim domovima. Bjelajac tvrdi da njegovu smjenu iniciraju pojedinci kako bi napravili mjesto za ljude koji već godinama preko radnika studentskog centra i samih studenata pokušavaju da dođu do pozicije na osnovu koje bi oni upravljali studentskim centrom u Palama. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić i direktor studentskog centra Pale Dragan Bjelajac.
Pozivamo na odgovornost resornog ministra i smjenu direktora studentskog centra Pale. Što se tiče domova u Palama i u Foči, dajemo rok do 20. marta za otvaranje domova.
9.2. je raspisan tender za opremanje kuhnje. Prema tome, taj rok koji traže studenti za useljenje sasvim nerealan. Nego neki krugovi na univerzitetu traže moju smjenu još od kraja 2013. godine od okruglog stola koji je organizovana Mrakovci. I tad je donešena odluka da i u saglasnost predsjednika Unije studenata da domovi ne prelaze pod ingerenciju univerziteta, odnosno da se ne izvrši centralizacija domova.
Svijet u Gracu je počelo suđenje Mirsad Omeroviću, koji je poznat kao Ebu Tejma i koji je optužen za regrutovanje i radikalizaciju maloljetnih djevojaka. Policija i tužilac smatraju da je Omerović jedan od ključnih ljudi terorističke mreže Islamske države, koji je uhapšen u novembru 2014. godine nakon što su ga duži vremenski period pratile austrijske bezbjednosne agencije.
On je prema optužbama najodgovorniji za radikalizaciju Samre Kašinović i Sabine Selimović, djevojaka za koje se već godinu dana ne zna da li su žive. Osim toga, tereti se i za radikalizaciju još 160 osoba koje su se pridružile Islamskoj državi u Siriji.
Sirijska vlada saopštila je da prihvata predloženo primirje ovoj zemlji, ali je napomenula da će biti nastavljene operacije protiv Islamske države i Al-Kaidinog krila u Siriji.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će državne snage imati pravo da odgovore na svako kršenje primirja od strane pobunjenika. Ova objava uslijedila je dan nakon što su SAD i Rusija dogovorile novi prekid vatre u Siriji koji stupa na snagu u subotu 27. februara.
Pjesnik Gojko Đogo, dobitnik je književne nagrade Jovan Dučić. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Nagrada koja nosi ime velikog srpskog pjesnika i jednog od najznačajnijih simbolista Jovana Dučića dodijeljena je pjesniku Gojku Đogi za njegovo dosadašnje ukupno pjesničko stvaralaštvo i za odbranu poezije, a povodom knjige Grana od oblaka izabrane i nove pesme. Pjesnik Gojko Đogo kazao je da ga raduje što je on ovogodišnji dobitnik ove prestižne nagrade.
Naravno, svakog pesnika bi obradovala nagrada koja nosi ime tako velikog pesnika, možda najvećeg našeg pesnika uz Njegoša.
U obrazloženju žirija navodi se da je Gojko Đogo svojim izvanrednim pjesničkim knjigama postao jedno od najuglednijih imena srpske lirike posljednje trećine 20. i prvih decenija 21. vijeka. Govoreći o savremenoj srpskoj poeziji i njenoj ulozi i mjestu u društvu, pjesnik Gojko Đogo kaže da je poezija na određeni način marginalizovana.
Ali šta ćete, da iđu takva vremena, to su izvesna duhovna strujanja, traju otprilike po nekoliko decenija pa minu. I ja sam uveren da ovo nije u istoriji književnosti prvi takav period.
Nagrada Jovan Dučić svečano će biti uručena u Trebinju na Dučićevim večerima poezije o blagovijestima 2016. godine.
U fudbalskoj ligi šampiona večera su na programu dvije utakmice osmine finala. Televizija Republike Srpske od 20:45 prenosit će duel Arsenal-Barcelona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Barcelone favoriti su u večerašnjoj utakmici protiv Arsenala. Katalonski tim nije poražen u zadnje 32 utakmice u svim takmičenjima. Prvi su na tabeli španske primere. Trener Arsenala Arsen Wenger kaže da je Barcelona odlična ekipa, te da njegovi igrači moraju da iskoriste svaku šansu na domaćem terenu.
Teže je bilo spremiti se za meč protiv Hala nego za Barcelonu. Za prvaka Evrope su svi spremni i prirodno koncentrisani. Za Barcelonu je najbitnije da moj tim ima nadu i samopouzdanje, jer su oni veliki favorit. Nijedan tim nije savršen, ali oni su blizu toga. Mi moramo da iskoristimo svaku priliku tokom meča kada imamo šansu za gol.
Trener Barcelone Luis Enrique kaže da ne bježi od uloge favorita.
Prvaci smo i zato imamo status favorita, ali to ništa ne menja u našem pristupu. Kao trener oduševljen sam što vodim ekipu koja se ne umara od pobjeda. Kada imaš takve igrače, lako je trenirati, svako zna šta je njegov posao.
Utakmicu Arsenal-Barcelona sa Emirates stadiona u Londonu od 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. U drugom večerašnjem meču osmine finala Lige šampiona u istom terminu u Torinu Juventus dočekuje Bayern Minhen. Za kraj rubrike informacija da je Olimpijski komitet Srbije proslavio danas 106 godina postojanja i to u Beogradskom hotelu Moskva, gdje je 23. februara 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. Na graničnom prelazu Batrovci između Srbije i Hrvatske stvorila se kolona kamiona duga 8 km koji čekaju i do 13 časova na prolaz zbog usporenog rada hrvatskih pograničnih službi koji sprovode detaljnu kontrolu. Za razliku od teretnog, putnički saobraćaj odvija se normalno.
U koloni na izlazu iz Srbije je oko 400 kamiona zbog čega se promet robe otežano odvija, saopštila je Uprava carina Srbije. Zadržavanja su počela još za vikend, a najnovija informacija je da se na hrvatskoj strani pokvarila i teretna vaga, zbog čega ne propuštaju kamione.
Danas u Srpskoj bilo oblačno, vjetrovito, ali da je veoma toplo vrijeme, sutra zahlađenje, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Klekovači, Čemberno, Svilajnac 10 stepeni, 11 Mrakovica, Kalinovik, Drinić 12, Nevesinje, kao i Srbac, Ham, Pjesak 13, Gacko, Bjeljina 14, Mrkonjić, Grad 15, Bileća, Sokolac, Šipovo, Doboj 16, Trebinje, Zvornik, Višegrad, kao i Ribnik 17, Krupan, Uni, Novi Grad 18, Prijedor, Banja Luka, Rudo i danas najtoplije Srebrenica i Fočac čak 20 stepeni. Noćas očekujemo postepeno jačanje padavina, tako da će sutra pred jutro jača kiša padati na severu i zapadu, a u ostalim krajima još uvek slaba kiša. Doći će do zahlađenja, tako da na planinama na zapadu možemo očekivati susnežicu i sneg. Tokom prepodneva padavine će se brzo premeštati ka centralnim, južnim i istočnim krajima, dok će na severu već doći do prestanka uz postepeno razvedravanje. Temperatura sutra ipak niža, maksimalna od 5 do 10 stepeni na jugu i dalje toplije oko 5.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Saslušan zaštićeni svjedok. Nastavak suđenja 8. marta.
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove podnijela 10 krivičnih prijava protiv Tihomira Gligorića za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja.
Zvaničnici Srpske sa Vukićevićem o prijavi BiH za kandidatski status u EU. Srpska za dogovor o mehanizmu koordinacije.
Avion sa tijelima stradali srpskih službenika poletio iz Tripolija, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Jerak i Radovan Mačeta.